În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Aseară vă spuneam că n-o să țin predică decât în legătură cu eroii, dar câteva câmpeie de gând e păcat să nu le conștientizăm după citirea Sfintei Evangheliei. Mai întâi, aceste două lucruri disparate, dar pe care să le fixăm că poate odată ne vom folosi de ele. Și anume, acest element pe care Sfântul Luca ne-l descrie foarte precis, că Mântuitorul a cerut după înviere, a cerut mâncare. A cerut mâncare nu neapărat că era flământ, ci ca să certifice realitatea trupului său. Zice, vedeți mâinile și picioarele mele, pipăiți-mă și vedeți că Duhul nu are, aveți ceva de mâncare. Sunt mai multe elemente pe care le folosește pentru ca ucenicii să trăiască de plin realitatea învierii sale în trup. Și de asemenea, ucenicii spun, au pește fric și miere. I-au dat pește, fript și miere. Nu ne spune mai departe dacă a mâncat, dar ne greșit că n-a luat mâncarea doar ca să o aibă în mână, ci a și mâncat, că de-aia a cerut-o. Adică să ducă argumentul la capăt. De ce e de meditat asta acest lucru? Că Mântuitorul, după înviere, în trupul său minunat, în trupul minunat al învierii sale, el a cerut de mâncare și a primit pește fript și fagure de miere. Interesant, pentru cine exagerează poate cu verdețurile, exagerează cu cruditățile, exagerează cu hrande, nu știu ce, merită avut acest element în vedere. Dacă și după înviere Mântuitorul a acceptat din partea ucenicilor pește fript și fagure de miere. Cu fagurele de miere nu avem nicio piedică dacă vrem să fim nu știu de ce dietă. Dar faptul că e și pește fript, o lăsăm deoparte, nu construiesc nimic pe ea, am zis că ne e suficient să avem așa ca acumulare de viitor. Pe urmă, Sfântul Luca este cel care scrie și Evanghelia treia și faptele apostolilor. Deci, face finalul Evangheliei cu înălțarea la cer, va relua faptele apostolilor, istorisind încă o dată înălțarea la cer, cu elemente în plus. Și acolo aflăm că Mântuitorul, după înviere, mă rog, le-a spus ucenicilor câte le-a spus, dar ucenicii au o întrebare. Și după ce Mântuitorul i s-a arătat și erau de acum într-o comuniune, el cel înviat și ucenicii. Care era problema lor? Deci eu stau și mă uimesc și nu știu cum... Doamne ferește de critică sau de așa ceva. Nu, ci pur și simplu stau și mă uimesc de cum poate fi omul numai om. Și cât de greu este omul să se ridice deasupra lui însuși. Deci gândiți-vă, ucenicii au trecut alături sau trădându-l pe Domnul săptămâna patimilor. A înviat Domnul. Acum Mântuitorul li se arată, îi școlește, îi ridică. Care-i tema lor? Tema lor este formulată de cei doi care se duc cu Domnul spre Emaus și aveau problemă că zice, noi nădăjduiam ca el să facă, să ne scape de roman, să scoată aici, să facă pentru poporul ăsta. Aceeași temă se vede că au ucenicii și alți ucenici, numai aia doi, că zice, când o să fie restaurată împărăția lui Israel? Deci vă dați seama, Mântuitorul a trecut prin săptămâna patimilor, a fost îngropat, a înviat și totuși, după toate aceste lucruri, tema ucenicilor este pur evreiască, este pur național, este numai și numai națională. Se referă doar la poporul respectiv, la poporul lor. Când va face Dumnezeu, acum vedem că Dumnezeu lucrează în tine, că ești extraordinar, dar ce așteptăm noi este ca Dumnezeu să ne pună din nou în valoare cum am fost servemul lui David și al lui Solomon. Și Mântuitorul le răspunde că nu este dat lor să știe, să facă, să pleacă în sfârșit și le deschide mintea spre cu tot o altă misiune, că voi trebuie să-mi fiți mie martori, să vă duceți, să faceți, să lăsați tema aia cu... E depășită. E depășită. Deci Mântuitorul nu le dă peste gură cumva, nu-i apostrofează, mă proștilor, mă amărâților, măi, la ce evenimente participați voi și voi cât de oameni și cât de înguști rămâneți. Nu? Pornind de la tema aceasta, am putea dezvolta la un moment dat, sau am putea căuta o explicație pentru care, sau care să ne lămurească de ce Biserica Ortodoxă, după primul război mondial, și-a însușit sau a dublat Biserica Ortodoxă Română, a dublat sărbătoarea Înălțării Domnului cu o zi națională de pomenire a eroilor neamului, care bate puțin către etnicitate, către naționalism, către... Nu bate! E cu semnul întrebării, ne gândim și poate legăm două, trei cuvinte atunci când voi vorbi despre eroi între liturghie și parastas. Un element al treilea și ultimul pe care își vrea să-l spun este legat de faptul pe care l-am spus și aseară, că Mântuitorul se înalță la cer. Trebuie să înțelegem că se înalță la cer și totuși nu pleacă. Deci este o treabă care numai în limbajul antinomic al creștinătății e posibil. Pleacă, se înalță la cer și totuși nu pleacă. Se înalță la cer și totuși rămâne cu ucenicii. Deci problema înălțării la cer, problema sărbătorii de astăzi, nu e spațială, dragii mei. Nu e spațială. Cândva poate că vom avea putere să ne apropiem de tema aceasta și să o lămurim. Mai degrabă, cum am vedea noi, uite, înălțarea la cer deasupra mea? Ucenicii pare că rămân. Că Mântuitorul se duce și ei rămân. Dar cum ar fi să-mi pui la alături sărbătoarea aceasta cu sărbătoarea aceasta? Adică să pui aceste două icoane una lângă cealaltă și să zici prin ce se aseamănă. Deci înălțarea la cer și nașterea Domnului. Mie îmi plac aceste provocări pentru că pun mintea la treabă și ne scoate din amorțeală și din rugină. Deci, Mântuitorul s-a întrupat, a venit în lumea noastră, aici pare că pleacă din lumea noastră. Și totuși, odată cu această plecare, în ghilimele, odată cu această înălțare la cer, Domnul inaugurează o nouă formă de întrupare, dragii mei! Înțelegeți? Inaugurează o nouă formă de întrupare, prin care El își permanentizează prezența într-o formă accesibilă tuturor oamenilor. Căror oameni? Oameni asemănători cu ucenicii. Cum erau ucenicii? Marcați de condiția lor iudaică. Ăștia erau ucenicii. Cum noi suntem marcați de condiția noastră, de cântineni, de români, de romani, de ce vreți noastră să zice. Suntem marcați de asta. Avem ambițiile, avem frustrările, avem complexele, avem toate sunt acolo în materialul din care suntem făcuți. Luptăm cu acest material care ține de ereditate, care ține de neam, care ține de atâtea. O viață întreagă luptăm și mare lucru nu facem. Eu stau și mă gândesc, eu la bătrânețe, cât am nuanțat-o din temperamentul pe care l-am? Cât? Cât am reușit? Deci foarte cinstit vorbind. Mult. Eram rău, eram nervos, eram rapid, eram, să vedeți, ardelenii ăștia făgărășenii cum sunt, nu i-ați cunoscut. Să n-ați cunoscut ăștia așa, în stare pură. Să vedeți cât de incomod sunt, cât de, zice, se aprinde ca cătrănița. Iertați. Știți ce e cătrăniță? Știți ce e cătrăniță? Nu știți? Chibrit. La chibritele ce cătrănițe, zice, se aprinde ca cătrănița. Știi? Adică imediat i-a făcut. Așa-i ardeleanul făgărășan. Imediat i-a făcut. Imediat protestează, imediat sare în sus. Nu suportă nimic. De-aia au fost partizani, de-aia au fost și așa mai departe. Nu? Și de-aia în Ținutul Făgărașului nu sunt naționalități colocuitoare. Sunt numai români, cu excepția Făgărașului, care ca oraș a avut altă. În rest, toate satele sunt numai sate românești. Noi intrat sașii, noi intrat umbrii. Doar țiganii cu felul lor foarte subtil de a se strecura. Deci stau și mă gândesc cât am nuanțat eu din acest temperament. E un material de care nu sunt vinovat, așa zic. Din materialul meu. Nu? Și cum aveți și dumneavoastră, fiecare. E foarte greu să te schimbi. Deci extraordinar de greu să te schimbi, nu? De aceea nu ne mirăm că ucenicii săraci, după ce au asistat la înviere, sau îl văd pe Mântuitorul Hristos înviat, gândiți-vă la ce, deci ce lucru extraordinar. Tema lor e tot tema iudaismului de totdeauna. Când vom restaura? Dacă lăsați-mă să fac o paranteză, lăsați-mă că e frumoasă. O mică, o foarte mică paranteză. Popăr al meu pe care eu l-apăr. Deci în situația în care evreii au avut curaj în secolul XIX și au formulat pentru prima dată situația, nu se aștepte ca să le facă Dumnezeu din nou împărăție, să-și o facă singur. Și au creat curentul sionismului. Ideea asta, care e creată într-un anumit moment, în a doua jumătate a secolului XIX, știm cine, cum, așa mai departe, și pe urmă au slujit. Au reușit, domne, după al doilea război mondial, plătind cu jertfele teribile ale perioadei fasciste, au reușit să aibă țara lor și și-o apără și și-o onorează până în ziua de astăzi. E tema lor, nu? E tema lor. Popăr al meu n-avea chestia asta. Deci popăr al meu n-a fost vulnerabil la această problemă. El e legat mai degrabă de români decât de idealul ăsta naționalist, sionist, care devine preponderent în secolul XIX. Nota bene. Deci, mă întorc, e foarte greu să renunți la lucrurile care te definesc trupește, biologic, național, e foarte greu. Și atunci Mântuitorul nu se supără pe ucenici pentru limita lor. Se înalță la cer, dar el rămâne cu ei într-o formă care să le fie accesibilă și se asiste în continuare la nivelul neputințelor lor. N-ar putea Mântuitorul Hristos să dorească să mi se dea mie preotului Petru și dumneavoastră că mă împărtășiți într-o formă mai deplină, cum se spune în rugăciunea în liturghie, într-o formă mai adevărată în împărăția cerurilor. Cum să nu? Dar nu sunt eu în stare să primesc. Și atunci Mântuitorul se coboară concret în pâine și vin. De ce? Ca să fie extrem de concret? Să fie extrem de altceva, adică nu doar o idee, iată, acum am închis ochii și am nu știu ce trăire, nu. Concret, un element obiectiv, dar la nivelul meu. Cultul, slujba care se face, alegând și punând un preot care să joace acest rol, care să întruchipeze acest rol, care să facă gesturi anume, nu ale lui, ale slujbei. Eu îmi permit la predică mici temperamente personale, dar în slujbă, slujba e slujbă, slujba nu e a mea, slujba e a Domnului, gesturile nu sunt ale mele, sunt ale slujbei, sunt un limbaj al Domnului. E acest limbaj, Sfintele Taine, toate rânduielile pe care le avem, sunt forme pe care Mântuitorul, am putea spune, le-a instituit, le-a binecuvântat, le-a formulat, le-a gândit, le-a lăsat să fie la înălțarea Domnului. Când El s-a înălțat la cer, să fie în locul Lui, să fie forma în care El se întrupează și rămâne prezent. Cu cine? Cu mine, cu dumneavoastră, cu evreii din timpul acela, cu care oameni? Cu oamenii limitați cum suntem și noi, oameni care rămân în temperamentul în care s-au născut, în felul în care sunt ei. Domnului nu e rușine de asta, nu ne neagă. Atunci, ca să rămână cu noi, rămâne într-o formă care ne este accesibilă și care nu ne creează probleme deosebite. Ne provoacă să ne ridicăm, dar cum așa, ușurel, încetişor, prin repetiție. Vă dați seama ce logic e aici? Vă dați seama ce iubirea lui Dumnezeu pentru om? E ca și unde copilașii aia de acolo, care vor intra acum în biserică, nu? Îi tratează cineva la vârsta lor, la posibilitățile lor, așa ne tratează Dumnezeu pe noi, la vârsta și la posibilitățile pe care le avem. Nu ca să ne ține ca pe proști, să ne crească cu ce? Cu resursele noastre. Să ne crească plecând de la ceea ce avem în mod real, care e nivelul de pitic. Bun, de acolo plecăm. Deci este extraordinar să poți gândi și să poți sesiza aceste lucruri și care rezultă din ce? Din faptul că pun alături icoana nașterii și icoana nățării care e sus pe boltă. Și mintea mea face conexiuni, face legături, face sinapse. Amin.